Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei igjen, og velkommen til gruppen her i Stavanger. Etter hvert så har dere kanskje blitt kjent med de i gruppen. Det er Maren, Kenneth, Liv og Hilde. Håper dere har hatt en bra uke siden vi sist var sammen. Nå er det ikke, det har vært litt strevsomt. Hilde, du har hatt litt problemer på veien hit i dag. Ja. Først så stopper bilen, og så vrikker du foten. Men du kom likevel.
Ja,
kan du ikke unnvære denne gruppa?
Nei, det skal veldig mye til i hvert fall. Jeg har gjort alt jeg kunne for å være sammen med dere i dag. Jeg satt faktisk og frøs i en bil i 1,5 timer i 10 minusgrader og ventet på folken skulle komme. Men jeg håpet hele tiden at jeg skulle nå og kjøre tilbake igjen hit.
Du, hvordan gikk det med bilen?
Nei, den står på verksted i Flekkefjord, 2 timers kjøring herifra.
Så har du gått hit?
Nei, vet du, det er også helt
derfor fantastisk. Derfor du vrikker foten, kanskje?
For jeg fikk låne en bil.
Det er bra.
Så det er hadde det ikke vært for det, så hadde jeg heller ikke kommet hit. Og jeg har liksom følt at midt oppi alle disse problemene som jeg har hatt i dag, så har jeg liksom hele tiden sett Guds velsignelser også, at Gud er nær oss i hverdagen. Og det har gitt meg utrolig mot og glede.
Ja, du smiler i hvert fall.
Ja, jeg gjør det. Ja, det er godt å ha
det. Ja, det er. Hva med dere andre? Er det henge smilet løst i dag?
Ja, merkelig nok. Mye oppgaver på skolen, men ja.
Det er tøft på skolen, ja.
Ja, det blir sånn i perioder.
Men å være på andre siden av kateteret, det er vel ikke så verst?
Ja, men når man er studietiden, det vet man ikke før etterpå, men det er den beste tiden.
Okay.
Nå har vi hatt vinterferie denne uken, så det har jo vært deg. Ja.
Vel, dere, vi må inn i studiet. Vi har lovt våre seere at vi skal dekke første del av kapittel 7 i dag. Vi er forresten veldig glad for alle dere som skriver til oss eller ringer. Vi håper at flere av dere vil ta kontakt. Vel, vi tar for oss, vi går rett på det arket som heter Bibelteksten i dag. Og da gjelder det å finne fram til det 7. kapittel. Og spørsmål 1 er ganske enkelt. Når var det Daniel hadde dette synet i det 7. kapittel? Har dere funnet svar på det?
Ja, det står jo i 7.1 det. For da står det i det første året Belsesar var konge i Babylonia.
Ja, og det var omkring sånn ca. 550 før Kristus. Mm. Så det første, og hvor gammel er Daniel på det tidspunktet her? Han er i midten av 70-årene. Så han er ikke lenger noen ung mann. Det er jo noen som er veldig ivrige når de er unge, og er veldig kristne. Men så dabler det av, og så blir de litt sløve etter hvert. Det er ikke tilfellet med Daniels liv. Hvordan har dere hatt det? Har du hatt perioder hvor det har vært mer brennende og har hatt en sterkere tro enn andre ganger i livet? Eller har dere bare hatt en sånn utvikling?
Mitt bønneliv er mest intenst når jeg har det vanskelig. Mm. Det er jo synd at det skal være sånn. Men jeg tror det ikke er noe unikt tilfelle med meg.
Jeg har det faktisk motsatt. Jeg synes jeg har så sterk tro på Gud når alt går godt.
Nettopp.
Og når ting begynner å butte imot, Gud, hvor er du? Ikke sant? Litt sånn. Men det er kanskje fordi jeg synes litt sånn synd på meg selv når ting går dårlig.
Jeg tror jeg er litt midt på mellom av de to. Ja. Litt av hvert.
Ja. Liv, har det for deg vært bare en sånn oppadgående kurve, eller?
Jeg kan i hvert fall si det at de 3, 4, gjerne kanskje 5 siste årene så har det vært at jeg har fått så mange bønnepartnere som jeg ber med på telefonen og sånn, og det har betydt veldig mye.
Så bra.
At man har, ja,
bønnefellesskap. Så hvis du føler deg litt sånn sånn motløs en dag, så har du folk du kan ringe til og be sammen med.
Ja.
Vi vil oppmuntre dere som ser på, hvis du har den muligheten, så kan det være en veldig styrke i det åndelige livet, det å be sammen på telefonen. Mm. Hver torsdag så har jeg en som ringer meg. Hans oppgave det å be for meg, og jeg selvfølgelig be for han da. Og hver fredag så det en annen som ringer. Og det kan være litt sånn uvant til å begynne med, men det går greit etter hvert. Mm. Hilde, ditt åndelige liv?
Det har nok gått litt opp og ned. Det har nok det. Men når jeg leste dette, som jeg leste om Daniel i løvehulen sist gang, og jeg visste jo at det var noen gammel mann, da gjorde det litt inntrykk på meg. Og jeg fikk liksom en lengsel etter å tenke om jeg kan være som Daniel. Mm. At jeg faktisk bare blir mer og mer nærmere Gud. Og jeg har på en måte fått lov å oppleve litt av det også. Og jeg har opplevd faktisk at hvis man... Altså, jeg liker å ha kontroll over ting, så jeg har så lett for å ta kontroll. Men hvis jeg lar Gud få litt mer av kontrollen, og på en måte hjelper meg til å ta valg i livet, så...
Takk skal du ha. I spørsmål 2 der, så får vi litt mer kunnskap om selve kapittel 7. Det jo flere dyr her det snakker om, og hvor kommer disse dyrene fra?
De kommer fra havet.
Ja.
I Åpenbaringen 17:5 så står det at vannene du så, det er folk og folkemasser. Så det er nasjoner, disse vannene.
Så det er folkemasser, ja.
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 Mm. Det er fint når Bibelen på en måte kan forklare seg selv.
Ja. Mm. Og disse dyrene da, det er jo ikke rart at mange gir opp når de skal lese i Bibelen og leser om masse merkelige dyr. Mm. Hvilke dyr er det snakk om her, Maren?
For det var nettopp det som var mitt problem også, at når jeg leste dette her, så var det bare masse tekst, og mye som skjedde, og jeg fikk ikke med meg ting, og der var det en vinge, og den fløy og gårde der. Så det jeg gjorde, jeg satte meg ned og tegnte hele kapitlet for meg selv.
Ja vel, for å se.
Så det ble litt sånn.
Ja vel.
Jeg er litt visuell av meg.
Ja, ja. Ja.
Og det er noe jeg har en tendens til å gjøre.
Du, Kenneth, er det helt unormalt å lære på den måten?
Nei, det er... Helt vanlig, og det er glimrende måte for de som er visuelle, og så gjør det sånn. Da får man virkelig oversikt.
Ja.
Kjempebra.
Så det jeg da tegnte var at først kommer en løve som hadde ørnevinger på seg, og så ble den reist opp til å stå på to bein oppreist, og så fikk han et menneskehjerte inni seg, mens disse ørnevingene ble revet av og hevet ut av... Altså, opp fra jorden.
Ja.
Det andre dyret, det var en bjørn som stod litt sånn halv oppreist. Den første, altså løver stod helt oppreist, mens bjørnen var halv oppreist, og hadde 3 ribbein i munnen. Og han fikk beskjed om å stå opp og et mye kjøtt. Ja. Det siste, eller det tredje dyret, ikke siste, det tredje dyret var da en leopard, som hadde 4 fuglevinger på seg, og så hadde han 4 hover. Og det ble gitt stor makt da. Mm.
Det er veldig fint at det vi lærte i kapittel 2, det har vi stor nytte av, fordi det er bygget på samme fundament. Du har samme grunnrisse, både i kapittel 2 og i kapittel 7. Så derfor så kan vi med en gang finne ut av denne løven med disse ørnevingene. Symboliserte hva, Hilde?
Ja, altså Daniel ville jo hatt assosiasjoner til Babylon med en gang for det første, fordi at løven var dyrenes konge. Løve var et symbol på Babylon, som man har funnet i masse arkeologiske utgravninger. Og i tillegg så får han jo dette hintet med denne løven som faktisk reises opp og får dette menneskehjertet. Og
Men det, vingene blir revet av, hva kan
og
det?
Og vingene blir revet av, og dette er så parallelt til det som står i Daniel kapittel 4 om Nebukadnesar sin omvendelseserfaring, der dette treet blir på en måte bundet til jorda, akkurat som dyret nå blir bundet til jorda.
Ja, for Nebukadnesar ble en omvendt mann.
Ja.
Og regner du med å treffe han i Guds rike?
Ja, jeg gjør det. Og Nebukadnesars beskrivelse av før omvendelsen, altså fallet hans, var jo at han fikk et dyrehjerte. Og så... I det han omvender seg og kommer til Gud, så får han et menneskehjerte igjen. Så dette blir på en måte en beskrivelse av en omvendelse av en religiøs erfaring.
Men da tenker jeg på denne, de vingene, de ørnevingene. Ja. For ørnevinger, altså ørnen jo også kongen over fuglene. Mm. Og når de blir revet vekk, så det akkurat som han mister litt av den hovmoten, kanskje. Mm. Tenker jeg.
Ja, riktig. Mm. Mm. Veldig bra. Vi går litt videre til spørsmål 4 der. Hvilket navn har Gud i disse versene? Nå må vi prøve å orientere oss for liksom oversikten først.
Den gamle av dager.
Ja, et interessant uttrykk.
Ja.
Hvilket uttrykk er det som brukes om, om Jesus i kapittel 7 her?
Og, ja, det er også veldig interessant. For,
jeg vil ha svar, jeg.
Ja, han kalles jo for en menneskesønn, og igjen så kommer dette menneskeaspektet inn som på en måte motkandidaten til disse dyrene.
Mm. Ja. Menneskesønnen, det er en, kan vi si at det er Jesu favoritttittel i det Nye Testamentet? Det er en titel som brukes mer enn 70 ganger i det Nye Testamentet.
Ikke verst.
Og det bringer Jesus midt inn i det sentrale av Daniels-boken. Ja. Og vi vet at Jesus refererte til Daniel, så han var spesielt glad i Daniel.
Og spesielt i mange vers i det Nye Testamentet, der det snakker om at Jesus skal komme tilbake igjen som frelser, som Messias, så refererer man til Jesus med denne titlen Menneskesønnen. For eksempel i Matteus kapittel 26, vers 64, der han sier at fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.
Ja.
Mm. Han sier også i Lukas 12:8, så står det at den som bekjenner meg for menneskesønnen, han skal også menneskesønnen bekjennes for Guds engler. Mm. Jeg tenker det er helt fantastisk når han bekjenner meg for englene som er meg og hans venn. Skulle ikke jeg bekjenne han?
Mm. Og igjen,
så bra liv.
Så får jeg et bilde til det som Daniel beskriver her, en dom, men en dom der Jesus faktisk på en måte er den som frikjenner deg, som står framfor englen og bekjenner deg som en venn framfor dem, ikke sant?
Det er dette med dom. Altså,
ja.
Vi nordmenn, vi refererer ofte til dommedag. Altså, hvis noe forferdelig skjer, så refererer vi til dommedag. Hvilke assosiasjoner har dere til dette med dommer og dom? Altså vi blir jo ledet inn i en rettssak her. Ja, inn i himmelens rettssal. Hva gjør det med deg? Hva gjør det med følelsene? Hva føler du når du hører disse ordene?
Ja, for da, det er nettopp akkurat som du sier, dommedag har en sånn litt vond klang rundt seg fra vårt norske språk. Dommedag og dommer blir sånn tungt og vondt. Så derfor føler jeg at når jeg leste det, så følte jeg denne litt, sånn, litt redde følelsen.
Okay.
At denne dommeren har makt over meg. På
er det ikke mye bedre å snakke om frelse? Klinger ikke det ordet mye bedre?
Men det er jo det som er så fantastisk akkurat i denne sammenhengen, at i Bibelen så er jo dommeren og forsvareren og frelseren, det er jo samme person.
Og kongen?
Og kongen, ja. Så gjør at på en måte perspektivet blir helt annerledes. Det er en veldig søt historie som illustrerer det veldig godt, synes jeg. En konge som har en sønn som gjør noe alvorlig galt, og sønnen skal da bli straffet, ha straffet og bli pisket. Og når man da skal gjennomføre denne piskingen, så springer da faren, altså kongen, foran sønnen, og så tar han imot alle slagene for sønnen. Og det er et sterkt bilde, og det er jo egentlig det som Jesus gjør. For hadde det bare vært sånn at en gutt eller et uskyldig barn i denne verden skulle på en måte ta på seg straffen. Vi ville ikke akseptert det. Derfor tar Gud selv på seg straffen.
Det er evangeliet, dette skal
være. Ja, enkelt og greit.
Ja, veldig bra.
Og en annen ting som jeg synes er interessant å legge merke til i denne sammenhengen, at altså, hvordan bruker Bibelen egentlig uttrykket dom? For vi tolker oftest dette i det perspektivet som vi har dommen som noe negativt, ikke sant? Vi setter oss, ser det i perspektivet fra den anklaga, ser Gud som på en måte dommeren og anklageren, mens det er et annet perspektiv, og det er å se dommen ifra offeret. For offeret så er dommen friheten, det øyeblikket man ikke trenger å være redd for voldsmannen lenger. Og gang på gang så ser man at Bibelen, den ser på dommen ifra offeret sitt perspektiv.
Ja, interessant. Kjenner dere noen folk som har blitt dømt urettferdig?
Jeg fikk besøk for noen år siden av en som har vært I fengsel I over 20 år. Han hadde, for sin troskyld, så hadde han blitt stoppt av sivil politi, som sa at han skulle bli med I 5 minutter, og det ble over 20 år. Og det ganske utrolig å bli dømt urettferdig. Derfor så har Gud satt av en dom I himmelen, fordi han ønsker at ting skal komme fram, det som har vært I det skjulte, det skal komme fram for Gud. Vi kan ikke skjule noe for Gud. Og Gud ønsker å vise at han både kjærlig og rettferdig. Derfor har han satt av denne...
Men dere så opptatt av en rettferdig dom, men jeg føler meg litt sånn ille til mot igjen, da. Fordi hvis jeg skal bli dømt rettferdig, så det ikke håp for meg.
Ja, det tenker jeg
også. Heldigvis har vi...
Nei.
En frelser.
Ikke for meg heller.
Det er familiefar, gift og 3 barn. Og jeg skulle ønske jeg kunne sagt at jeg en fullkommen far, ikke sant? En feilfri far. Men det ofte sånn I det nære familieliv at du kan liksom ikke spille teater overfor dine egne. Og da oppdager de sider ved meg hvor, som ikke de aller beste, må innrømme det. Så hvis jeg skal få en rettferdig dom, så det ikke håp.
De eneste som blir dømt rettferdig, det jo de som går fortapt, altså, kan man godt si. For faktisk, det jo ikke rettferdig at noen skal bli frelst.
Men, du har hele det gammeltestamentet, det jo flere antydninger til tabernakeltjenesten her. Og der det jo at Gud elsker å tilgi.
Altså, lengt etter det.
Dommeren, Han vil så gjerne tilgi. Han vil ettergi straffen. Han tar skylden på seg. Og alt det I det gamle testamentet leder jo da fram til korset. Så hva betyr nåden for dere? Altså hva betyr evangeliet?
Det betyr at Jesus stiller seg foran meg, og på en måte at jeg blir betraktet gjennom Guds rettferdighet, gjennom Jesu rettferdighet.
Er det håp for meg også da, Kenneth?
Du har håp for både deg og meg.
Er det?
Heldigvis.
Så Gud gir deg en ny start.
Ja, så det ikke det vi presterer I oss selv, det igjen synes viktig. Altså, det ikke frelse ved gjerninger.
Betyr det at dere ikke har noen frykt for dommen?
Jo. Jo, vi behøver ikke det. Fordi at når Jesus, han står der som min forsvarer, min advokat, så behøver ikke jeg ha frykt for det, for jeg tror at når Jesus kommer igjen, så har han sin lønn med seg. Jeg behøver ikke stå foran den dommen da.
Ja, det en flott oversettelse. Jeg husker ikke farten, en engelsk oversettelse. Kanskje du kan hjelpe meg, Hilde? Du som har studert I England. Det et av disse versene, jeg lurer på om det vers 22, jeg, som oversatt med at dommen I favør, altså i favør av de hellige. Altså hellige, vi må kanskje forklare det uttrykket der. Altså, det et uttrykk som brukes om de som tar imot Guds tilbud. Så det ikke snakk om prestasjoner, men det de som av nåde tar imot Guds tilbud. Og så blir de omtalt som de hellige. Selv om vi ikke alltid føler oss sånn.
Så det en gave? Det en gave. Man må ikke glemme det å ta imot.
Ja.
Jeg hørte også en definisjon en gang av de hellige som de som har sitt fotfeste I Guds rike. Med andre ord, altså... Vi ikke opptatt av disse verdens riker og denne verdens makt, men vi har faktisk et bedre rike som på en måte der vi hører hjemme. Det ikke det at vi bedre enn alle andre, vi har bare en annen plass vi ser frem til.
Det virker som at Gud vil vi skal få et riktig bilde av hvem han Nå må jeg jo tilstå at, hvilket bilde får dere av Gud? Nå har vi sagt veldig mye fint. Men det jo et ganske, det jo en av de mest dramatiske scener vi finner I Bibelen. I versene 9 og 10 der. Og I versene 13 og 14 så ser vi litt om Guds rike. Har dere gjort dere opp noen refleksjoner? Har dere prøvd å leve dere inn I det som foregår?
Når jeg ser det bildet for meg, så kommer det fram en med mye visdom. Altså, kvitt hår. Det forbinder meg med visdom, en som har levd lenge. Ja.
Okay.
Og så, jeg tror også at han, det respekt av det han gjør. Altså, alle reiser seg, alle englene reiser seg når han kommer inn. Altså, det respekt av det. For de vet han styrer seg.
Ingenting overlatt til tilfeldighetene. Nei. Retten satt, bøken blir åpnet.
Ja.
Og så det løftet og det der flammene rundt, altså det mektigt. Kanskje litt sinne, kanskje litt, ikke noe sinne, men engasjement.
Altså Guds vrede jo et uttrykk som brukes i Bibelen. Mm. Men det jo ikke Guds vrede over enkeltpersoner, altså Guds vrede over synd.
Nettopp.
Men Gud elsker personen. Bakom gale handlinger så elsker Gud personen. Han gir nåde, han gir en ny start. Det vel noe av dette som vi får fremstilt her, at Guds dommer rettferdig, han tar et oppgjør før Guds rike skal opprettes. For tenk hvis synden skulle fortsette sånn som det i dag, hvis verden skal fortsette på det vis det i dag, om det skulle lede oss inn i evigheten på det vis.
Altså, det ville jo ikke være godhet. Altså, det på en måte mange bebreider Gud at han tar et oppgjør med det onde, men altså, han ville jo ikke være moralsk god hvis han aldri tok et oppgjør med det onde. Han god, så må han jo ta et oppgjør med det gode.
Det er jo det som mange anklager Gud for, at han alt for slapp. Altså at han ikke gjør noe når onde ting skjer. Og på den andre siden så blir Gud anklaget for å gjøre alt for mye, fordi han skal til slutt bestemme hvem som skal bli frelst og hvem som skal gå fortapt. Kenneth, hjelp oss ut av denne hengemyra.
Ja, der er jo også de som sier at hvis det finnes en god Gud, så vil han gjøre noe med det onde. Hvis det finnes en allmektig Gud, så kan han gjøre noe med det onde. Er det blitt gjort noe med det onde? Nei. Altså finnes det ikke noen god og allmektig Gud, sier folk. De to første leddene er vi enige i som kristne, men så sier vi at derfor vil Gud en gang ta et oppgjør med det gode og med det onde, og det bare skal bli godt. Ikke lenger ondt. Men det klart, når ikke folk kristne, så sørger de for at det, uansett hva Gud gjør, så blir det jo galt. Og det er jo trist da. Det kan ikke være greit å være Gud når folk har sånne følelser overfor ham. Og jeg spør meg jo selv, hvorfor venter Gud så lenge? Altså, har ikke ondskapen utspilt seg lenge nok nå? Hvorfor venter han lenger?
Nei, jeg tenker ofte også på det. Altså. Jeg synes det er på tide at Guds rike blir opprettet. Ikke mer sykdom, ikke mer lidelse, ikke mer død.
Men jeg mener at den timingen vet Gud best. For det tenk på alle de menneskene der ute som kan bli redda.
Men jeg er klar nå, ja, altså.
Du er så egoistisk.
Egoistisk?
Ja, jeg synes det er ganske
egoistisk. Vil du anklage meg for å være egoistisk, fordi jeg ønsker at Jesus skal komme snart igjen?
Ja.
Forklar.
På grunn av at jeg tenker på de menneskene som sagt ikke
for å bruke
et kristent ord, ikke frelst ennå.
Peter går jo så langt som å si at vi skal se på dette med at Herren tilsynelatende dryger med å komme, det skal vi se på som en mulighet til frelse.
Ja, akkurat.
Flott, altså. Du ønsker å ha med deg flere, du.
Oi.
Det er godt.
Ja. En annen ting er at hvis Gud hadde grepet inn for tidlig, så ville jo det være det samme som... Altså, se for deg en verslig makt, der noen gjør noe galt, og så er det noen som bare slår ned på dem med en gang og utrydder dem, og uten noen rettferdig dom, altså uten noen rettergang, som på en måte viser hvorvidt det faktisk var grunnlag for å dømme dem. Ja. Altså, hva slags tillit har de som sitter igjen til det landets regjering etterpå?
Så du mener at det onde på en måte skal få lov til å utspille sin rolle til fulle?
Jeg tror for at vi skal kunne leve i et fritt samfunn og virkelig føle oss fri, så må vi lære oss forskjellen på hva som er godt og ondt. Og faktisk så tror vi at det er veldig lett, men det er så lett å se det som er ondt når noen andre gjør det. Men vi har fremdeles problemer, hver enkelt av oss, å se forskjellen på det når det kommer til oss selv.
Men dette med tvang og makt. Jesu rike, Guds rike, hvordan vil det bli? Altså... Da Jesus kom til jorda, så var det jo mange som ønsket å fremprovosere et helt annet styresett. Og så avslår Jesus alle de tilbudene der.
Det virker jo som det er det som er Judas sitt prosjekt, og Peter tar jo også hogg øret av denne soldaten.
Ja, tror du han hadde egentlig tenkt å nøye seg med øret?
Kanskje ikke, men det...
Hva sier Jesus i denne situasjonen?
Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden? Hadde mine menn kjempet for meg. Så man kan jo bli pasifist bare på grunn av de tekstene der. Men så er det også mange som sier at hvis man har retten på sin side, da har man også lov til å bruke makt.
Men det är inte riktigt.
Ja, vi var inne på det tidigare här. Ja, att visst bara alla hade varit kristna så kunde vi liksom stå på lite.
Men det är mänskligt att häva sig. Men när för exempel djuren de häver sig liksom på en måte över men och människan också har det lite inbyggt sig att häva sig, visa kan vi är och sån. Och men själva disciplinerna hade ju problem med det för Zebedeusarna, de hade ju mora hade ju förslag om att de skulle sitta vid sidan av Jesus i när de kom till himlen. Men Jesus han likte inte det spørsmålet der. Og han forklarer litt om det, og han sier da at men Jesus kalte de til seg og sa, for du vet, rett etterpå det så ble jo de andre misunnelige, og det ble jo liksom uroet da. Så sier han, dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Der kommer det med makt inn. Men så står det, slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere, han skal være den andres trell. Så tenk, alt var liksom snutt på hodet.
Mm. Tenk på de konfliktene vi opplever i verden i dag. Mm. Hvor mye annerledes verden ville vært om vi hadde praktisert det enkle som Jesus sier der.
Mm. Hvem vi? Er det alle? Eller er det bare enkeltpersoner? Er det bare meg? Eller må jeg forvente at alle andre skal gjøre det?
Ja.
Altså, vi mennesker, vi... Jeg sier jo gjerne at jeg kan elske hele menneskeheten, det bare han naboen der, så frysom. Så man kan kjenne det i sitt eget hjerte.
I ditt yrke som lærer så er det jo også noen som sier at hadde det bare ikke vært for disse elevene, så hadde det vært veldig fint å være lærer.
Men det veldig vondt når, når man på en måte må ta oppgjør med et eller annet i elevgruppen, og man de føler at jeg ikke elsker dem. Ja. Det er veldig vondt.
Ja.
For jeg elsker dem jo for det.
For du opplever på mange måter den dobbeltrollen som vi finner Gud har i kapittel 7. Mm. Du skal være sensor, dommer, og samtidig så skal du være den myke som virkelig bygger dem opp og oppmuntrer dem. Ja. Jeg skulle ønske vi i dag... kunne be spesielt for den verden vi lever i. Altså, Gud er veldig klar på at han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han ønsker at vi skal få løst konflikter. Han ønsker å... Alt ifra familieliv til de store kriser ute i verden. Kunne ikke vi ha bedt litt for oss selv og for de som er med på den i dag? Og så, Hilde, kunne du ha bedt med oss i dag?
Kjære himmelske far, takk for at du er en rettferdig og god Gud. Og Herre, takk for at du kan være til stede i vår liv personligt. Og må du også være med de som skal styre vårt land. At de kan gjøre det med rettferd og la det være rom for samvittighetsfrihet til å gro. Og Herre, vi ber også om at du må være med den enkelte, så du må være nær i deres liv. Takk Herre, det ber vi i ditt navn. Amen.
Amen. Amen. Det var hyggelig å ha deg med i dag. Du er velkommen til å ringe oss på 88 00 0077. Skulle du mangle et studiemateriale? Eller så treffes vi igjen om en uke. Ha det bra.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.